www.radiomaria.org. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет активист новостворенной суполки Незалежного профсоюза на предприемстве «Гранит» у Микашевичах Лунинецкого района. У блиц-анализе былый министр працы социолог Александр Соснов, разважая про роль профсоюза у сучасной Беларуси. Усё гэта да и іншае пазней, а зараз Алена Радкевич за глядом падзею дня, звязаных с Беларусью.
Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў.
Дакладна, што ўсе свае кампутары, ноутбукі, якія ёсць, аддам спецыялістам, якім я давяраю, няхай праверыць, няхай там пачысціць, няхай паглядзяць, так больш уважліва.
Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарэнку ізноў адмоўлена ва ўмоўна-датэрміновым дазваленні. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту.
Было хадайцеўства об апрашыванні свідзіцелі. Свідзіцелі не апрасілі. Стаўлены пратаколы очень быстрым. Шыта дзела па-быстраму. Цападае время задержання, время сталення пратаколов, ну, то есть нарушэнне працэсуальнае. На што внимание судзі было не обращено вообще никак.
Скаргу праваабаронцы Алеся Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня ў Менскім гарадскім судзе. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе.
Гэта найпершая акцыя салідарнасці, акцыя выказвання пашаны, падтрымкі любімаму паэту. І ні ў якім разе гэта не таму, што ён папрасіў, ці што яму нешта вельмі трэба.
На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі Незалежнага прафсаюзу звальняюцца прадстаўнікі кіраўніцтва заводу. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям.
Пачынаецца на нас ціск, сябру пытаюцца вербаваць, каб даведвацца пра нашы плануемыя акцыі. Расмі мы хацелі папярэдзіць бы супрацоўнікаў камітэта дзяржаўнай бяспекі аб адказнасці за незаконныя дзеянні супраць моладзі.
Прэзідэнт міжнароднай федэрацыі хакею пацвердзіў рашэнне праводзіць чэмпіянат свету ў 2014 годзе ў Беларусі. Беларускі рубель на 20 пунктаў патаннеў у адносінах да даляра. Аналітыкі прадказваюць далейшы рост інфляцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Падзеі панядзелка аглядала Алена Радкевіч. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Назіральнікі адзначаюць, што на працэсы не выклікалі ў якасці сведак супрацоўнікаў спецслужбаў, якія затрымлівалі арыштаваных. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Як стало вядома на працэсе, у Цэнтральным судзе Менску незалежны журналіст Александр Баразенка абвясціў галадоўку пратэсту яшчэ ў ізалятары на Акрэсціна, куды яго прывезлі ўвечары 8 студзеня. Сёння пасля абвяшчэння прысуду ён паведаміў, што будзе галадоўку працягваць. Калега журналіста Вольга Чайчыц распавяла пра тое, што адбывалася 8 студзеня каля будынку КДБ.
Да прыступку КДБ выбег Мікіта Каваленка, пачаў крышаць свабоду палітвязням, свабоду саннікаў, Статкевічаў. Мы з Алесем былі на іншым баку вуліцы, Алесь дастаў камеру, пачаў здымаць, мы падбеглі да хлопца. У гэты момант ужо выбежалі супрацоўнікі КДБ, які затрымалі і ўдзельніка акцыі, і Алеся. Іх адразу ж зацягнулі за дзверы КДБ, і вот сёння быў суд, Алесю прысудзілі 11 сутак арышту, хаця на судзе і Алесі я сведчылі, што проста здымалі тое, што адбываецца.
Асудзілі Александра Баразінку за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Паводле актывіста Павла Вінаградава, які прысутнічаў на працэсе, суддзя Александр Хадановіч не задаволіў хадайніцтва адваката, каб выклікаць у суд супрацоўнікаў КДБ, якія затрымлівалі журналіста. Суды нават перасталі абцяжараць сябе такой драбязой, як заслухоўванне сведак, якія спынілі гэта нібыта адміністрацыйнае парушэнне. Суд зачытвае іх паказанні, вяшчае прысуд, нават не сыходзячы ў пакой для нарадаў, паведаміў Павел Вінаградаў. Про такі ж парадок розгляду справи повідомила і правоборонця Марія Касьян, яка присутнічала на суді над активістом Європейської Білорусі Мікітом Коваленком.
Було ходатайство об опрошуванні свідетелі. Свідетелі не опросили. Ось составлені протоколи дуже швидко. Шито діло по-быстрому. Це впадає время задержання, время стаління протоколів, ну, тобто нарушення процесуальне. От, на що внимання судді було не обращено вообще никак. Сразу же зачитали приговор, сказали, що 15 суток вменяється по адміністративному правонарушенню. І його увели. В кабінеті теж знаходились люди в штатском. Мені стали досматривати сумку почему-то.
Мікіту Коваленку 20 років. Він студент Менського лінгвістичного університету, сам з Калинковичів. Два місяці тому активіст Європейської Білорусі Мікіта Коваленко удзельнічаў у акції «Солідарності з прытязнямі» на Кастычніцкай площі і адбыў за гэта 10 суток на Акрэсціна. Судзіў активісты суддзя Іван Майсейчык. Раніцы 9 студзеня былога прытвязня Сергія Казакова выклікалі ў міліцыю на прафілактычную размову. Сергія журналісты сустрэлі ў судзе цэнтральнага району, куды ён прыйшоў, каб патрымаць арыштаваных 8 студзеня. У міліції не оказалося супрацовника, який мене викликав, тому мене просто означили, що приходив і відпустили, повідомив Сергій Казаков. У другой половині дня 9 студеня сябри Мікіти Коваленки і Олександра Баразенки передали йому ізолятор на Кресіна необхідні речі і воду.
Розказував Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз обвестка про одну з наших дальніших програм.
Що робить опозиції? Якія ёсць падставы спадзявацца на поспех на фоне сацыяльна-эканамічнай стабілізацыі? Якія высновы вынікаюць для апазіцыі з досведу арабскіх рэвалюцый і расійскіх пратэстаў? Ці варта ёй удзельнічаць у летніх парламенцкіх выбарах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктор Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута і палітолог Юры Чавусаў.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях пазней. Так само нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. Там сама можна і каментаваць нашыя артыкулы. А ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
Послушал передачу. Что делать оппозиции? Финал грустный. Ждать с моря погоды. А тут и моря нет. Но выход есть. Как говорится, все гениально и просто. Нужно всем партиям и движениям выступить в поддержку власти по всем направлениям ее деятельности. Наступит срок и трепет. Народ, увидев общего врага, объединится. У него станет меньше страха. И сам решит, чего хочет. Иначе до скончания века будем по очереди сидеть в тюрьме и слушать Шушкевича о том, как он дал свободу белорусскому народу в вискулях.
266-39-52, аўтаадказнік працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем гутарку пра падзеі панядзелка. На дзяржаўным прадпрыемстве па вытворчасці будаўнічага друзу «Граніт» у Мікашэвічах Луніяцкага району доўжыцца канфлікт адміністрацыі з новастворнай суполкай Беларускага незалежнага прафсаюзу «Гарнякоў». У выніку заявы на звальненне ўжо напісалі некаторыя чыноўнікі, у тым ліку намеснік генеральнага дырэктара па кадравай працы, начальнік аддзелу працы і заробкаў, старшыня прафсаюзнага камітэту. Раней старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара «Граніту» Сцяпана Тураўца. Падрабязнасці пра сітуацыю на сёння ўдакладняе карэспандэнт «Свабоды» Павел Канстанцінаў.
Працаўнікі прадпрыемства «Граніт» паведамляюць, што пасля візыту Канстанціна Сумара не ўтрымаўся на сваёй пасадзе намеснік генеральнага дырэктара Анатоль Кустрэй.
Состоялся разговор между губернатором и заместителем генерального директора. Ну, это со слов работников, которые там присутствовали, что губернатор ему сказал, ну, что типа, мол, провалили работу с людьми. Сказал, а зам генерального директора ответил, а это мне уже 2 месяца, типа, осталось до пенсии. А он ему сказал, что а зачем ждать 2 месяца, пишите заявление и идите отдыхайте.
Пасля гэтага, кажа супрацоўнік «Граніту», Анатоль Кустрэй напісаў заяву і зняў шыльду са свайго кабінету. Ужо ў панядзелак, па словах суразмоўцы Анатоля Кустрэя, на працы не было. Як не было і генеральнага дырэктара Сцяпана Тураўца, які накіраваны пакуль у адпачынак на 2 месяцы. Прадстаўнікі новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве кажуць, што менавіта Анатоль Кустрэй кіраваў запалохваннем сябраў прафсаюзу. З ягонай падачы начальнікі структурных падраздзяленняў выклікалі рабочых на так званыя прафілактычныя гутаркі.
Инициатором подавления независимого профсоюза лет 10-15 назад. Ну и сейчас то же самое. Работа его заключалась в чем? Организовать прессинг. Лично со мной тоже он беседовал полтора часа. Беседы были в индивидуальном порядке. И команда была проводить индивидуальные беседы. Под ними, естественно, подразумевается психологический пресс.
За гэта ціску з боку ідэолага многія працоўныя адклікалі свае заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу. Як паведаміў незалежны прафсаюзны актывіст, цяпер з 202 чалавек, што былі пакінулі прафсаюз ФПБ, не плацяць складкі ў гэты афіцыйны прафсаюз 127 чалавек. 75 чалавек пад ціскам адклікалі свае заявы аб выхадзе з прафсаюзу ФПБ. Тым не меней, кажа актывіст, многія працаўнікі будуць адразу ў двух прафсаюзах. Ён кажа, што лічба прыхільнікаў незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве значна вышэйшая, чым 127 чалавек. Тым часам кіраўніцтва беларускага незалежнага прафсаюзу працягвае дамагацца юрыдычнага адрасу для суполкі ў Мікашэвічах. Кіраўнік прафсаюзу Мікалай Зімін з Салігорску кажа, што на выпадак, калі адрасу не дадуць, разглядаюцца і іншыя варыянты.
Тут можа ещё варыянт другой искаць адрас другого собственника. А второй выход – это все-таки обращаться в суды и в прокуратуру за несоблюдение вот этого равноправия по профсоюзной принадлежности. Должен быть какой-то мотивированный ответ от того, что не предоставляется юридический адрес.
Вы на хвалях Радио Свобода, и позднее у нашей программы гостем будет активист новостворной суполки Незалежного профсоюза на предприемстве «Гранит» у Мікашэвічах Лунінецкого района.
Бліц-аналіз свабоды.
Якой павінна быць роля прафсаюзаў у пераходных эканоміках, такой, як беларуская? Чаму большасць беларусаў успрымае сёння прафсаюзы не як грамадскае аб'яднанне, а як дзяржаўную структуру? Ці могуць прафсаюзы стаць перашкодай на шляху да рынкавых рэформаў? На гэтае пытанне Віталія Цыганкова адказвае сацыёлаг былы міністр працы Александр Сасноў.
Роля профсоюзов у, например, социально ориентированных европейских краинах, она на сегодняшний день довольно видовочная. Это отстоивать правы працовных, сочить уважливо за порушением законодательства, ну и навод подтримливать и быть лоббистом левых сил у европейской политической структуры. Накольки роля профсоюзов в сегодняшней Беларуси, хоть в некой ступени отповедая, скажем, этим традиционным ролям, какие они выполняют, ну, в той же демократичной Европе.
Ну, по-перше, треба сказать, что такая роля профсоюзов, она здобыток шматгодовой борьбы працовных за свои правы. Что тычется белорусских профсоюзов, докладнее советских профсоюзов, так и они и были миновито профсоюзами. Это была такая державная структура, державная институция, якая была вбудована у весь державный механизм, и она выконывала отповедную роль. Памятаете, подписывали все паперы директор, профсоюзы и партком.
То есть вы не здрама узгадали Советский профсоюз? Вы маете на вазе, что сегодняшняя Федерация профсоюзов в Беларуси на чале с Козиком недалеко ушла от тех советских часов?
Я миновито это и хотел сказать, что зараз профсоюзы – это миновито державный механизм, який працует, державная институция. Но вот самое смешное, что по опытаниях люди не разумеют, что профсоюзы – это громадское объединение. Белорусские профсоюзы выполняют то, что им загадая один и политик краины.
В краинах, которые хотят зведывать некую экономичную трансформацию, роль профсоюзов европейская, про которую мы сказали, она может быть и певным тормозом, покольки под час реформов, ну, бывает, что объективно правы працованных у нечем терпеть. Коли бы держава, ну, вымушена была, та же белорусская держава, проводить некие радикальные рынковые перетворения, те могут теперешние профсоюзы стать тут певным тормозом.
Не, ну то, что вы кажете, это зрозумело. На то и профсоюзы и есть. И они иснуют, и они не дают зарабить так, как, может быть, некий щирый реформатор хотел. Зрозумело, это треба уличивать. Але они ж повинны быть самостоятельными, это профсоюзы. А вот зараз в Беларуси таких профсоюзов нема. Зараз профсоюзы выполняют только то, что загадали. Але есть певная маленькая частка профсоюзных объединений в Беларуси. Например, Белорусская конфедерация демократичных профсоюзов. Это свободные профсоюзы. И они не подпорядковываются державе. И они не выполняют загады с администрации президента. Зато и терпят. Их тиснуть, им не дают працовать. Ну, это ведомо. И они есть. Але они незначные по колькости складу и по своих махчимостях. Зрозуміло.
Як соціолог, назираючи довгі гади процеси, які проходять в білоруському громадстві, чи можна чекати тут ніяких хутких зрухів, навіть коли прийдуть ніякі політичні переміни, чи готове громадство хутко адаптуватися до той правильної ролі профсоюзів, яка повинна бути, і не сприймати їх менавіто як пристіжні ремні до адміністрації?
Это залежит от самих профсоюзов. Коли они будут выполнять те функции, какие зараз, ту роль, якую им отвела держава сегодня, завсёды, ну так и помруть, и никто помника не поставит. А коли они будут звычайными профсоюзами, как в любой краине, так, они перешкоджают, але это треба уличивать. На тое існуют трохбакові ради, у яких удільничають з одного боку держава, з другого боку профсоюзи, а з третього боку предпримальники. У Білорусі так само існує такий трохбаковий совет, але там домінує держава. Тим-то й справа, що цей совет тільки проформа.
Бліц-аналіз свободи.
Былый министр працы, социолог Александр Сосноў, разважаў пра ролю профсоюзаў у сучаснай Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы панядзелка. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка абвясціў галадоўку пратэсту. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняюцца прадстаўнікі кіраўніцтва заводу. Спецслужбы праводзяць з актывістамі «Маладога фронту» прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею пацвердзіў рашэнне праводзіць чэмпіянат свету 2014 году ў Беларусі. Пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадулінам, мэта якой – сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Беларускі рубель на 20 пунктаў патаннеў у адносінах да даляра. Аналітыкі прадказваюць далейшы рост інфляцыі. Мы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Ненаіўнае пытанне. Вось турнір адстаўных ужо хакеістаў праходзіў у Менску, это добра. Выступалі каманды Аўстрыі, Чэхіі, Фінляндыі, Швецыі, Росії. А чому не виступала команда Республіки Білорусь, а виступала тільки команда особистого президента? І за які гроші вони тут проводили цей турнір? Дякую, Михась.
8 января, на второй день Рождества, включив перший національний канал білоруського радіо, і в новостях на першому плані хокей, а потім уже Рождество. І це відбувається уже несколько днів. Что у нас хоккей превратился в религию, и руководство Белтелерадио считает, что мы все уже стали православными атеистами, как хоккеист номер один. Если так пойдет и дальше, то в скором времени Филарет будет начинать свои богослужения тоже с хоккея.
266-39-52, телефон для сувязи с нами. Телефонуйте в любой час, аўтаадказнік працуе и цяпер. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель фактычна паставіў кропку ў дыскусіях аб магчымасці пераносу хакейнага чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў нейкую іншую краіну. Паводле спартовага чыноўніка, такая імавернасць абмяркоўвалася, але кангрэс палічыў, што такі крок не мэтазгодны. Заклікі пазбавіць Менск права прымаць падзею такога маштабу пачалі гучаць адразу пасля жорсткага разгону акцыі апазіцыі ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010. Году. Расказвае Ігар Карней.
Адказваючы на пытанне журналістаў у канадскім Калгары, Рэне Фазель пацвердзіў намер праводзіць усясветнае першынства 2014 году ў Беларусі. Спадар Фазель таксама ўдакладніў, што гэтае пытанне абмяркоўвалася на пасяджэнні Рады і на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею. Па яго словах, калегіяльна вырашана, няма падстаў ставіць пад сумнеў мэтазгоднасць правядзення турніру ў Беларусі. Мы ў баку ад палітычных дыскусій, рэзюмаваў Рэнэ Фазель. І ўсё ж ці застаецца хоць тэарэтычная верагоднасць пераносу чэмпіянату з Менску ў іншае месца. Хакейны аглядальнік спартовай газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў перакананы, што зламаць міжнародную федэрацыю хакею практычна немагчыма.
А ніяк, таму што любая арганізацыя, тым больш спартовая, кіруецца нават не тымі меркамі, што спорт па-за палітыкай, а іншымі. Яны вельмі не любяць, калі ў іх справы нехто ўмешваецца звонку палітыкі. Тут проста прэстыж. Намі ніхто не кіруе, мы самі сабою кіруем. Зразумела, што ні ў фазава прыватна, ні ў выканкама ці кангрэса міжнароднай федэрацыі хакея ніякіх крыўдаў ні да кога няма ў Беларусі, толькі падзякі. Калі гэта першы раз пайшло, я ўжо сказаў, што нічога з гэтага не будзе.
У студзені 2011 году, неўзабаве пасля жорсткага разгону ўдзельнікаў акцыі на плошчы незалежнасці ў Менску, Еўрапарламент заклікаў міжнародную федэрацыю хакею замарозіць правядзенне усясветнага першынства ў Беларусі. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузік пайшоў яшчэ далей, прапанаваўшы на перыяд кіравання Аляксандра Лукашэнкі забараніць беларускім спартоўцам удзельнічаць у спаборніцтвах такога рангу, як чэмпіянаты Еўропы і свету, а таксама алімпійскія гульні. Прадстаўнікі спартовай грамадскасці Беларусі прапанову спрынялі як прысуд усяму беларускаму спорту, гаворыць прызэр чэмпіянатаў свету і алімпіядаў фрыстайліст Дмітрый Дашынскі.
Бред какой-то, там маразм, когда внутри себя варится. Тем более у нас не такая большая страна, когда можно там внутри команды большую конкуренцию создать, какие-то внутренние чемпионаты, хотя бы если даже на время. Я думаю, что в основном все изогнется сразу, если это будет действительно, это начнет действовать какие-то ограничения. Честно говоря, я сразу подумал, что просто какие-то, может, слухи, не договорились.
Тягом 2011 году неодноразово чуліся заклики про адмену хоккейного першинства в Беларуси и передачи этого права іншим організаторам. Такую ініцыятыву падтрымаў Сенат ЗША, асобныя заходнія палітыкі, дзеячы культуры і мастацтва, выбітныя спартоўцы. У ліку апошніх славацкі хакеіст Пэтэр Шчасны і літоўскі баскетбаліст Шарунас Марчулёніс. На пачатку студзеня 2012-га прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў дачыненні да Беларусі. Закон прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі, сярод іншага ёсць і зварот да міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам пазбавіць Беларусь права на правядзенне усясветнага першынства 2014. У Беларускай федэрацыі хакею кажуць, што з боку міжнароднай федэрацыі да Беларусі ніколі не было ніякіх прэтэнзіяў, а пасля публічных заяваў Рэнэ Фазеля усялякія пытанні здымаюцца ўвогуле. Між тым, як кажа хакейны аглядальнік Вячаслаў Федарэнкаў, калі чэмпіянат і адбудзецца, то няма ніякіх гарантый, што ён насамрэч будзе паўнавартасны.
Сапраўды ёсць іншыя метады, каб і правесці, і дыскрэдытаваць чэмпіянат свету. Гісторыю хакея трохі ведаеце, калі былі праблемы з прафесіяналамі канадскімі, дык на чэмпіянаты свету прыязджалі там амаль 20 год студэнцкія зборныя. Тым больш алімпійскі год. Скажуць, што ўсе зоркі стаміліся і не могуць прыехаць. Але дачыненне да канадцаў, там любая студэнцкая зборная вартая нашай філатвійскай ці яшчэ там з нашай групы, з нашай эшалону.
Ідэя закліку да байкоту чэмпіянату свету 2014 вядучымі хакейнымі дзяржавамі існуе паралельна з прапановай пераносу першынства ў іншую краіну. Ініцыятары мяркуюць прыняць зварот да ўдзельнікаў чэмпіянату свету, не ехаць у краіну, дзе парушаюцца элементарныя правы грамадзянаў і ёсць палітвязні.
Расказаў Ігар Карній. І болей інфармацыі пра сітуацыю са спортам у Беларусі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ваш лісток у беларускі каляндар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашыя слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода.рфрл.орг.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і мы расказваем пра падзеі панядзелка. Кампутарныя спецыялісты правялі расследаванне нядаўніх узломаў сайту «Хартыя-97» і высветлілі, што пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў знаходзілася перапіска не толькі супрацоўнікаў рэдакцыі гэтага сайту, але шмат якіх іншых палітыкаў, журналістаў і грамадскіх дзеячаў. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Поводле расследования сайту Electroname.com, под контролем зломысников долгий час находились компьютеры, а так само особистая переписка журналистов Харты 97, а так само Ирины Халип, Марины Коктыш, Сергея Возняка, Павла Марынича, инших деячов, якая велася про скайп, электронную почту и социальные сетки. Робились так само спробы заразить компьютеры Белорусской ассоциации журналистов, адвоката Дмитрия Лаевского, координатора маукливых акций протесту Вячеслава Диана. Сетка гэтая працавала як мінімум з ліпеня 2011 году. Перад Новым годам невядомыя злачынцы скарысталі атрыманыя звесткі і спрабавалі знішчыць сайт Харты 97. Шкоду тая атака нарабіла вялікую, кажа рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Шмат намаганняў і сродкаў каштавала аднавіць працу і знайсці абарону ад паўтарэння такіх атак.
Все это, конечно, показатель того, как работают спецслужбы, что они используют криминальные методы, что они взламывают сайты, то, что они ведут слежку за оппозицией. Ну, это показатель, в каком государстве мы все живем. Тем не менее, это опыт, и это показатель того, что не нужно расслабляться.
Журналистка народной воли Марина Коктыш – одна из тех, чья компьютерная информация была скраденная. И она сдогадывалась про это и ранее. Причину гэтага Марына бачыць у тым, што многія журналісты і палітыкі, і яна ў тым ліку, абыякава ставяцца да праблемы кампутарнай бяспекі.
Я не ведаю, ну, няхай чытаюць, ну што, непрыемна, канешне, але што зробіш? У іх свая праца, у нас свая праца.
Марына кажа, што на мінулым тыдні яна вусна звярнулася ва ўправленне па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій МУС Беларусі, так званая управа К. Але там ёй парэкамендавалі звяртацца са скаргай у мясцовыя органы міліцыі. Але Марына не верыць у эфектыўнасць міліцэйскай абароны ад кібер-злачыннасці. Яна кажа, што раней пісала заяву пра тэлефонны тэрарызм, калі невядомыя тэрарызавалі яе тэлефоннымі званкамі. Адказу з міліцыі дагэтуль няма. Марына Коктыш яшчэ не вырашыла, ці будзе пісаць скаргу гэтым разам. Магчыма, будзе нейкі зварот супольна з іншымі ахвярамі кіберзлачынцаў. А пакуль яна збіраецца рабіць захады, перасцярогі і рэкамендуе гэта іншым.
Дакладна, што ўсе свае кампутары, ноутбукі, якія ёсць, аддам спецыялістам, якім я давяраю, няхай праверыць, няхай там пачысціць, няхай паглядзяць, так больш уважліва.
Адзін з такіх спецыялістаў вывучыў апублікаваныя вынікі даследавання атакаў на сайт Харты 97.
То, што напісана на электронейма, но в очередной раз подтверждает низкую квалификацию тех, кто работает в КГБ, потому что весь этот софт взят из открытых публичных источников и всем давно известен. Это что-то вроде печально известного пинча, который может любой школьник скачать и своему другу на компьютер поставить, чтобы пароль у него украсть. То есть это абсолютно никакая не суперсекретная разработка, которую любой антивирус, самый простой, даже бесплатный, на корню пресекает. Тот, кто на это попался, просто абсолютно не заботился о безопасности своего компьютера.
Стваральник Акавіты Федор Короленко меркуе, что тут справа не столько у низкой квалификации киберзлочинцев, кольки у кепской обороне.
Ну, коли этот метод працует, коли он просто и доступный, то чему его не скрыскать? Тут я гляжу на это глядя просто звучайной логики. Программы у свободном доступе есть, и коли есть люди, которые недостатково сильно ставятся, недостатково важливо до своей безпеки, которые могут допустить им на компьютере поставить такие программы, ну, некто будет этим скрыскаться.
Федор Короленко рекомендует быть больше уважливыми, что до безпеки своих компьютеров, при махчимости переходить с Windows на Linux, корыстаться добрыми антивирусными программами и фаерволами, поднимать уровень безпеки у операционной системы.
Рассказывал Валер Калиновский. И более информации, как про атаку на сайт Харты 97, гэтак и про деятельность киберзлочинцев, которые просочили за вядомымі палітыкамі, журналістамі і грамадскімі дзеячамі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Вынікі дня» і з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі панядзелка, а нашым госцем неўзабаве будзе актывіст новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Лунінецкага раёну. У Менску 24 години на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. А зараз Алена Радкевич заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў.
Дакладна, што ўсе свае кампутары, ноутбукі, які ёсць, аддам спецыялістам, якім я давяраю, няхай праверыць, няхай там пачысціць, няхай паглядзяць, так больш уважліва.
Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарэнку ізноў адмоўлена ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту.
Было хадайцяства об апрашыванні свідзіцелі. Свідзіцелі не апрасілі. Стаўлены пратаколы очень быстрым. Шыта дзела па-быстраму. Цападаэт время задержання, время сталення пратаколов, ну, то есть нарушэнне працэсуальнае. На што внимание судзі было не обращено вообще никак.
Скаргу праваабаронцы Алеся Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня ў Менскім гарадскім судзе. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе.
Гэта найпершая акцыя салідарнасці, акцыя выказвання пашаны, падтрымкі любімаму паэту. І ні ў якім разе это не таму, што ён папрасіў, ці што яму нешта вельмі трэба.
На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняюцца прадстаўнікі кіраўніцтва заводу. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям.
Пачынаецца на нас ціск, сябру пытаюцца вербаваць, каб даведвацца пра нашы плануемыя акцыі. Прасмі мы хацелі папярэдзіць бы супрацоўнікаў камітэта дзяржаўнай бяспекі аб адказнасці за незаконныя дзеянні супраць моладзі.
Прэзідэнт міжнароднай федэрацыі хакею пацвердзіў рашэнне праводзіць чэмпіянат свету ў 2014 годзе ў Беларусі. Беларускі рубель на 20 пунктаў патаннеў у адносінах да даляра. Аналітыкі прадказваюць далейшы рост інфляцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пра адну з падзеяў сённяшняга дня больш падрабязна. На дзяржаўным прадпрыемстве па вытворчасці будаўнічага шэбеню «Граніт» у Мікашэвічах Луненецкага раёну доўжыцца канфлікт адміністрацыі з новастворанай суполкай беларускага незалежнага прафсаюзу «Гарнякоў». Каля 200 чалавек выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу. У выніку абласное кіраўніцтва запатрабавала адстаўкі кіраўніцтва прадпрыемства. На людзей пачалі ціснуць, і шмат хто быў вымушаны забраць свае заявы пра выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Пра сітуацыю на прадпрыемстве мы пагутарылі з актывістам новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу Сергеем. І першае пытанне было якраз пра тое, чым не задавальняў людзей той прафсаюз, які ўжо быў на прадпрыемстве.
Потому что за время работы ничем конкретно ни материально не помогал, ни юридически не помогал, ни в плане налаживания какого-то диалога, контакта с руководством не помогал. Когда принимались какие-то решения от администрации, профсоюз это просто для галочки существовал. Никто с ним ничего не согласовал, с нами никто ничего не согласовал. Деньги, которые мы им перечисляли, всегда были закрыты для нас. Никто не знал, куда эти деньги расходуются, куда они идут. Если человеку требовалось дорогостоящее лечение, то никто навстречу не шел с этого профсоюза. Вот, в принципе, по этой причине.
Ці спрабавалі вы неким чином поменять ситуацию у тым профсоюзе, які уже был на предприемстве? То бок, может быть, выбрать людей, якія сапраўды стали оборонять интересы працоўных у кіраўніцтва этого официального профсоюза?
Бесполезно, потому что этот профсоюз, он создан этой системой нашей государственной. Если, допустим, сравнить с независимым профсоюзом, то там по уставу просто не положено находиться в этом профсоюзе людям, которые имеют право приема увольнения работников на работу с работы. Соответственно, если в этом официальном профсоюзе это имеет право, то в нем, как правило, и находится весь руководящий состав, то есть вся администрация предприятия. И, соответственно, что-либо там менять бесполезно, потому что сразу затыкают рот.
Чего хочет наперш добиться суполка незалежного профсоюза «Горняков» теперь?
Официальной регистрации. И потом, как в плане работы, это налаживание гармоничных партнерских отношений с нанимателем, защита интересов трудящихся, ну и все, что из этого вытекает. Заработная плата и самое главное отношения, которых никогда не было от администрации к работникам.
А какая ситуация с зарубками на предприемстве, Сапер?
В догонку на 20% повысили тарифную ставку 1 декабря. Там вроде бы как еще по цехам какие-то меняют тему премирования. Ну, что-то делают, и маленькие шажки сделали навстречу.
А коли вы говорите про односины, что найперш не задовольняло у односинах помеж наймальником и теми людьми, которые працуют на предприемстве?
Тут можно одной фразой охарактеризовать. Просто быдляцкие отношения. Отношения не как к людям, как к человекам, а как к животным.
Вы могли бы дать некий приклад, то есть, как это?
Ну, например, если встает какой-то вопрос острый на тех же 5 минутках, слова никому не давали. Говорит только один бригадир якобы за всех, как будто у всех одинаковый мозг, одинаковое мнение. Если кто-то попытался вместо бригадира сказать, ему сразу же директором рот затыкался, усаживался он на место. Если какая-то проблемная ситуация, ее, может быть, и выслушивали, но ее не слышали. То есть у начальства всегда были баны в ушах. Никто ничего не слушал. В плане зарплат, всегда находились отговорки. То пятая линия строится, то там еще новый цех строится, то там новые дробилки ставятся. Что касается в стране кризис, то на заводе там еще какой-то кризис. Ну, вот в таком плане все это выражалось. И самое главное, что мозг у них всегда был заточен на искание отговора, каких-то оправданий, почему они не могут решить ту или иную ситуацию.
Який, коли не секрет, средний заработок на предприемстве первый?
Официальные данные, которые были напечатаны в «Гранитовской газете» за ноябрь месяц, 2 миллиона 900 тысяч.
А реально их это не отрознивается по поводу ваших назираний?
Ну, конечно, потому что такое среднее? Среднее – это когда ты одной ногой находишься в ведре с углем раскаленным, да, а в другой – в ведре со льдом, то в среднем ты себя чувствуешь неплохо. Средняя – это, естественно, она не отображает реальность.
На вашу думку, большая частка этого за кошт того, что керавництво предприемства отримливает высокие заработки, а працовные значно меньше, так?
Да.
Коли 200 человек приблизно вышли из Федерации профсоюзов, из этого официального профсоюза, это какая приблизно частка працовных предприемств?
3200 работают на границе.
И вот теперь ситуация, коли на людей начали тиснуть, уже 75 человек, вы сказали, забрали заявы об выходе. Сколько людей, на вашу думку, вытримают и застанутся у суполцы незалежного профсоюза?
Достаточно для того, чтобы эта организация состоялась, потому что это была просто первая волна, чтобы показать остальным рабочим, что все идет на деле, а не на слуху. То есть люди продолжают идти, нести заявление о выходе. Будем бороться за свои права.
А как быть с теми людьми, которые забрали уже свои заявы об выходе? Магчыма, каб яны таксама удзельнічалі ў той жа час і ў суполцы незалежнага прафсаюза, бо наколькі я разумею, законам не забаронена быць у двух прафсаюзах.
Конечно, мы с ребятами собирались, говорили, что к ним отношения не менять, наоборот, подбодрить, показать, что все, в принципе, нормально. Тем более результат виден налицо нашей деятельности. Ну, пока еще официально не подтвержденно, но уже тому, что люди слышали на планерках, генеральный директор отстранен от должности, главный идеолог предприятия, как написал заявление по собственному желанию. То есть люди, соответственно, видят, по какой причине все это случилось. Ну, и понимают, что все-таки какая-то мощь в этом движении есть. Больше появляется смелость у них.
На вас особисто, так само, я так разумею, тиснули, как бы забрали заяву об выходе из официального профсоюза. Как это отбывалось? Не могли бы рассказать больше подробно?
В своей ментальной развитости я не расценивал как давление на себя. Для меня это была обычная беседа, попытки там какие-то применить психологические штучки, которые на меня абсолютно не действуют.
Кто вас выкликал на гуторку и что вам там казали?
Директор структурного подразделения меня вызывал, потом главный идеолог нашего предприятия вызывал. Беседы были предельно вежливые, корректные, соответственно, с этими психологическими приемами, якобы там подвести меня к тому, чтобы я забрал заявление свое о выходе. Тем самым подвигнул остальных на такие же действия.
А с теми остатними людьми, которые все-таки забрали уже свои заявы о выходе, с ними так само размовляли ветливо, те были погрозы?
Ну, соответственно, угроза была просто в мягкой форме. Все это такие тонкие психологические приемы. Например, давалась дезинформация. Допустим, там с бригады, если 40 человек, 50 человек бригада, и 40 написало заявление о выходе. Звонили каждому персонально и просто говорили, что ты остался один, последний, поэтому забирай заявление. Либо второй пример. Звонили людям, которых брали с автопарка, говорили, что генеральный директор готовит приказ о сокращении людей, поэтому у тебя два варианта. Либо забрать заявление, либо написать заявление по собственному желанию. Либо звонили родственникам и пытались через родственников воздействовать. Угрожали родственникам, что вот вам там не продлят контракт, еще что-то, поэтому позвоните своему сыну, пусть забирает свое заявление. Ну, вот такие варианты. Либо непосредственно самому человеку смотрит, что у него контракт ему продлевают, к примеру, в феврале, и просто ему тонко говорят, что вот у тебя контракт заканчивается в феврале, поэтому было бы неплохо, если бы ты забрал заявление. Такое все в мягкой форме.
Вы, я так разумею, активно удельничаете у працы новой суполки Незалежного профсоюза, але заховывается, скажем так, анонимность у нашем интервью. Вы отчуваете некую погрозу особисто себе с боку администрации, с боку Улады Унават?
Я просто не хочу пока огласки, потому что городок маленький, и все это быстро переворачивается в противоположную сторону. То есть администрация в любом случае воспользуется так, чтобы перевернуть это во вред мне. Именно по этой причине не хочу, чтобы мое имя озвучивалось. А так угрозы я, в принципе, не вижу, потому что знаю себе цену, нет проблем, если даже что-то случится такое, по какой-то причине расторгнут контракт, я всегда себе найду применение.
Говорил Сергей, активист новостворенной суполки Незалежного профсоюза на державном предприемстве по вытворчеству будовничьего жвиру «Гранит» у Микашевичах Лунинецкого района. Мы на хвалях Радио Свобода. С вами Наталья Алексей Знаткевич. У эфира «Выники дня». Нагадаю, некоторые подеи понеделка. Затриманных у неделю каля будинку КДБ активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Микиту Коваленку и журналиста Александра Борозенко осудили на 15 и 11 суток. Александр Борозенко объяснил голодовку протесту. Поводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі Незалежнага прафсаюзу звальняюцца прадстаўнікі кіраўніцтва заводу. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. Прэзідэнт міжнароднай федэрацыі хакею пацвердзіў рашэнне праводзіць чэмпіянат свету ў 2014 годзе ў Беларусі. Пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадулінам, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Беларускі рубель на 20 пунктаў патаннеў у адносінах да даляра. Аналітыкі прадказваюць далейшы рост інфляцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да навінаў беларускіх палітвязняў. На якіх падставах калюнія прапануе змяніць рэжым утрымання Мікалая Утуховічу на крытую турму? Адміністрацыя забараніла перадаваць Мікалаю Статкевічу лекі. Жонцы Алеся Бяляцкага не дазволілі з ім сустрэцца. Гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітычных зняволеных расказвае Алег Груздзеловіч.
Былый адвокат Павел Сапелка поведомил, что 18 студеня у 5-й Ивацейской колонии отбудется судовое поседжение по справе Миколая Утуховича, якому собираются заменить умовы стримания на больш жорсткие. За какие небыты порушения администрация колонии полечила Миколая Утуховича злостным порушальником турбного режима. Официально про это ничего не поведомляют. Павел Сапелка поделился той информацией, якую отримал из незалежных крыниц.
Знаю, что одно из нарушений квалифицированное как симуляция самоубийства, что-то вроде этого, вскрытие вен. Что еще, какие там конкретно нарушения, я не знаю. Очевидно, считает администрация исправительной колонии, что этих нарушений достаточно для замены режима.
Суд над Утуховичем мусил отбыться еще 4 студеня, але Миколай Утухович запотребовал адвоката. Павел Сапелка меркуе, что 17 студеня на суд над Утуховичем не пустит никого, кроме оборонцы. Про то, что Миколай Утухович у турме резал вены, стало ведомо из листа одного из вязня у колонии на волю. В администрации колонии этот факт обвергают. Информация про учинок Миколая Утуховича была оголошена на прессовой конференции Александра Лукашенко 23 снежня. Лукашенко тогда загадал керовнику Совбеза Леониду Мальцеву разобраться с этим фактом. Был адвокат Павла Сапелка зауважая, что ситуация с Миколаем Утуховичем подобна до справы Миколая Статкевича, Андрея Санникова и Дмитра Дашкевича, которые так само находятся у ПКТ и могут опынуться еще и у горших умов. умовах. 9 студзеня да Мікола Статкевіча ў шклоўскую калонію ездзіла ягоная жонка Марына Дамовіч, але дарэмна.
Не прынялі сёння медычную бандероль для Міколы. Я павесіла яму бандероль па яго просьбе, па-першае, таму што плануецца ўсё ж пераводу турму, это закрытае ўтрыманне, это, ну, самі разумееце, без паветра. Ён кашляе ўжо там амаль месяц. Сказалі, што яму не патрэбна.
Месяц таму былога кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча змясцілі ў карцэр, з якога перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Суд над Статкевічам о пераводзе яго ў крытую турму адбудзецца 12 студзеня. Вязню магілёўскай калоніі і каардынатару еўрапейскай Беларусі Дмітру Бандарэнку адмовілі ў умоўна-датэрміновым вызваленні. Пра гэта Бандарэнка паведаміў сваёй жонцы Вользе ў тэлефоннай размове. Камісія па датэрміновым вызваленні засядала 4 студзеня і вырашыла, што Дмітр Бандарэнка не падпадае пад вызваленне да змены атэстацыі. Ужо другі раз Дмітр Бандарэнка не трапляе пад умоўна-датэрміновае вызваленне, на якое мае права, паколькі адбыў палову з двухгадовага тэрміну, прызначанага судом. 9 студзеня першамайскі суд Менска адмовіў жонцы Алесі Беляцкага Наталі Пінчук у спатканні з мужам. Алесі Беляцкага трымаюць у жодзінскім СІЗА і не дапускаюць да яго сваякоў. Разгляд касацыйнай скаргі пра абаронцы Беляцкага прызначаны на 24 студзеня. Павел Северынец не зможа больш падтрымліваць лістом свайго аднадумца па партыі вязня магілёўскай турмы Яўгена Васьковіча. Таму забаранілі ліставацца Северынцам. Павел Северынец распавёў.
Ён паведаміў адвакату, які сустракаўся з ім, што яму прыйшоў мой канверт. Яму дасылаў 5 лістоў, ну, апошні ліст, 5, які прыйшоў. Канверт цалкам захаваўся, а ўнутры белы аркуш паперы, і там напісана перапіска з Северынцам забаронена.
Павел Северынец кажа, што ў сваіх лістах пераконваў Яўгена Васьковіча адмовіцца ад ужывання гвалту ў палітычнай барацьбе. Мяркуе, што сённяшняя карная машына адмыслова правакуе маладых людзей на ўжыванне гвалту, бо на гэтым полі яна яўна мацнейшая, кажа Павел Северынец.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў Алег Груздзіловіч, і болей інфармацыі на гэтую тэму на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня» і зараз пра адну міжнародную падзею. Польскі вайсковы пракурор Мікалай Пшыбыл спрабаваў накласці на сябе рукі падчас перапынку ў прэс-канферэнцыі ў Познані. У сваёй заяве, зачытанай для журналістаў на пачатку прэсавай канферэнцыі, Пшыбыл, намеснік кіраўніка вайсковай пракуратуры ў Познані, бараніў сябе і сваіх калегаў ад абвінавачвання ў парушэнні закону пры затрыманні некаторых тэлефанічных дадзеных вайсковымі следчымі, якія займаліся расследаваннем авіякатастрофы пад Смаленскам у красавіку 2010 году, расказвае Ян Максімюк.
Раней у польскай прэсе з'явілася інфармацыя, што познанскія вайсковыя пракуроры хацелі атрымаць незаконным чынам спіс тэлефонных размоваў журналістаў, якія пісалі пра следства ў справе смаленскай авіякатастрофы. Сярод іншага, Пшыбыл сказаў: «Я катэгарычна пратэстую супраць арганізаванай негатыўнай медыакампаніі, у якой гучаць непраўдзівыя абвінавачанні ў адрас вайсковай пракуратуры. Мы нікога не падслухоўвалі, мы не парушалі закону, мы імкнуліся высветліць праўду ў рамках існуючага заканадаўства». Канец цытаты. Пасля адчытання заявы Пшыбыл папрасіў журналістаў пакінуць памяшканне, каб падрыхтавацца да адказу на пытанні. Калі журналісты выйшлі з ягонага офісу, ён зачыніў дзверы. Потым прагучаў стрэл. Пшыбыла з чэрапнай траўмай даставілі ў шпіталь. Паводле польскіх СМІ, ягонаму жыццю не пагражае небяспека.
Расказваў Ян Максімюк, і болей інфармацыі пра сённяшні інцыдэнт, а таксама ўвогуле пра расследаванне катастрофы пад Смаленскам на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
І цяпер на нашым сайце відэа з гутаркамі з паэтам і бардам Андрэем Хадановічам, актывісткай маладога фронту Настай Палажанкай і фатографам-выкладчыкам Уладзімірам Парфянком. Яшчэ раз нагадаю, свабода.орг. Пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным. Яе мэта – сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Гэта не продаж кніг, а ахвяраванні, за якія кожны ўдзельнік атрымлівае ў падарунак кнігу з аўтографам Рыгора Барадуліна. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта ўжо другая акцыя салідарнасці з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. У 2008 годзе у такой акцыі ўзялі ўдзел некалькі соцень чалавек. Было распаўсюджана больш за 500 кніг. Дзядзьку Рыгору сабралі істотную дапамогу. Сутнасць акцыі ў тым, што кожны чалавек за адвольную, прапанаваную ім самім цану, можа набыць кнігі з аўтографам народнага паэта. Ініцыятар абедзвюх акцый, журналіст Глеб Лабадзенка, распавёў.
3 гады таму, калі мы праводзілі гэтую акцыю, першую, а гэта ўжо другая па ліку, тады проста знайшліся людзі, якія, ну, троху выкруцілі яе сутнасць, што вот нібыта як бы Рыгор Барадулін як жабрак, а вот мы яму і спачуванне грошы збіраем. Канешне, гэта не так, таму што гэта найпершая акцыя салідарнасці, акцыя выказвання пашаны, падтрымкі любімаму паэту. І ні ў якім разе гэта не таму, што ён папрасіў ці што яму нешта вельмі трэба.
За званне народнага ў Беларусі даплата 3 базавыя велічыні. Зараз гэта 105 тысяч рублёў ці 12 даляраў. Народная артыстка Зінаіда Бандарэнка таксама атрымлівае такую мізэрную даплату, але яна не скардзіцца. А вы што да дапамогі паважаным людзям, якія ўжо ў вельмі сталым веку і не маюць здароўя, Зінаіда Бандарэнка кажа.
Дастукацца, каб дапамагчы нашым народным паэтам. Проста ўлада ў нас такая жорсткая, тым больш якім паэтам. Канешне, такім паэтам, як Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, хто дапамагаць не будзе, я маю ўвазі ўладу. Проста нам самім трэба вялікім чынам аб'яднацца і дапамагчы, таму што сапраўды, ну, сорамна.
Раней званні народных паэтаў, пісьменнікаў, мастакоў, артыстаў прысвойвалі саўнаркам і прэзідыум Верхоўнага Савету, а з 1994 году прэзідэнт. За ўсю гісторыю такое званне атрымалі 8 паэт і 9 пісьменнікаў. Былы старшыня камісіі па культуры Верхоўнага Савета 12-га склікання, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч распавёў.
Сярод пісьменнікаў апошні Чыгрына выйшоў, на гэтым кончылася, стаў прысуджаць прэзідэнт.
А вось ваша камісія з паэтаў апошніх каго вылучала?
Барадуліна. Я быў дакладчыкам па Барадуліну.
За час прэзідэнцтва Лукашэнка прысвоіў званне народнага толькі аднаму літаратару Івану Навуменку ў 95-м і нікому з паэтаў. На сёння няма ў жывых ніводнага народнага пісьменніка і засталіся толькі 2 народныя паэты – Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Пытаюся ў Ніла Гілевіча, чаму ўжо 17 гадоў нікога не вылучалі на званне народнага? Што, няма талентаў?
Нема літаратуры. Ну, паколькі не прызнае чалавек, што ёсць літаратуры. Нікакія званні, калі нема літаратуры. Калі ніхто яму новы мір на стол не паклаў, як он шмат разоў казаў. Ёсць генеральскі саюз пісьменнікаў. Розуму, відаць, трошку хапае, што скуры ва ўсім свеце будуць смеяцца, калі раптам дадуць генералу Чыргінцу званне народна. У мяне такія метафарычныя прозвішчы для нездараў напісаў Алесь Пэцкаль або Міхась Квэцкаль. У іх хапае розуму, все-таки Пэцкалю і Квэцкалю такое званне не даваць. Але пастукайце, могуць даць.
Што да акцыі салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, людзі актыўна адгукаюцца. Ёсць попыт на ўсе выстаўленыя 4 кнігі паэта. Глеб Лавазенка распавёў.
Каля 140 чалавек ўжо прынялі ўдзел. Учора ўвечары я вывесіў гэтую аб'яву. Это нават больш, чым мінулы раз, потому што мінулы раз за адзін дзень 70 чалавек адгукнуліся. А цяпер вот за паўдня адгукнуліся ў 2 разы больш людзей.
Усе ўмовы правядзення акцыі можна даведацца ў блогу Глеба Лабадзенкі.
І болей інфармацыі і адрас пра ўмовы правядзення акцыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І напрыканцы гэтай гадзіны песня на верш Рыгора Барадуліна «Зміцер Вайцюшкевіч. Новы год».
Сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю. З паўнюткай торбаю турбот, што просяцца на волю. Як сустракаеш Новы год, так ён цябе сустрэне. Каб не падрыў зайздрасці крот тваіх надзей карэнь. Чым сустракаеш Новы год, тым год наступных прыг, каб перашкодзіў крыгаход карыдзе пры карыдзе. З кім сустракаеш Новы год, поделиш з тим дорогу, по мгненню вольний кригах і вічною тривогу. Крапіть приплод, тверозые анёлы. Хто сустракає Новый год, тем ночи до світання, годов своїх щасливих ход лічить не перестане. Где сустракаєш Новый год? Як сустракаєш Новый год? С чим сустракаєш Новый год? Сустракаєш Новый год, хто сустракає Новый год, ты и я, ты и я, ты и я.
Читаю вот новый дом.
Хто сустракає Новый год,
ты и я, ты и я. Ой, тут вот муж поддержал
приводить
в нём Париж.
Я
большой.
А ты
всё на нём? Я, с кем, кто? Новый год.
Так я хочу, чтобы ты моя. Я хочу, чтобы ты моя. Я хочу, чтобы ты моя. Я хочу, чтобы ты моя.